20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна. Отримати зароблене майже 5 тисяч шахтарів Донеччини оголосили страйк. Причина стара – невиплата зарплат.
Это личные амбиции товарища Тулуха. Он на сегодняшний день своими этими действиями наносит большой урон и бьет по имиджу кабинета министров под руководством Виктора Федоровича своими действиями.
Боротьба з феросплавами на Запоріжжі, протести проти будівництва заводу феросплавів поблизу міста Токмак.
Феросплавне виробництво – це тисячі тонн викидів в атмосферу токсичних відходів і радіації.
Ні трамадолу скандували сьогодні під аптеками Львова і вимагали не продавати цей наркотичний препарат без рецепту.
Я особисто купляла цей трамадол. Чому? Тому що я сама 10 років вживала наркотики, 4 рази судима за вживання.
І найголовніша новина сьогодні – парламент подолав президентське вето на мораторій, яким до 1 січня 2008 року продаж сільгоспземель був заборонений. За це проголосували 367 народних депутатів. Підтримали це рішення депутати фракції партії регіонів, депутати фракції БЮТ, соціалісти і комуністи, а також 5 депутатів фракції «Наша Україна». Майже 5 тисяч робітників шахтоуправління «Донбас» на Донеччині оголосили сьогодні страйк. Шахтарі вимагають від Міністерства вугільної промисловості та особисто міністра Сергія Тулуба розблокувати рахунки підприємства для можливості сплачувати зарплату. Тарас Москалюк з подробицями.
Ще у грудні минулого року уряд Віктора Януковича мав сплатити кредит, який свого часу шахтоуправління «Донбас» брало під гарантії Кабміну. Через несплату кредиту за 2 дні до нового року банк заблокував рахунки підприємства і виплата перед новорічною зарплатні опинилися під загрозою. Але з Кабміном на той час домовилися, і частину зарплатні вдалося сплатити. Профспілковий лідер шахтоуправління Валерій Богатіщев звинувачує у ситуації особисто міністра вугільної промисловості.
Це
особисті амбіції товариша Тулуба. Я вважаю, що своїми діями він завдає великої шкоди. Б'є по іміджу кабінету міністру Віктора Януковича. Це може викликати негативне ставлення. Я бажав би, щоб Віктор Федорович звернув увагу на таких міністрів.
Обратив увагу на таких міністрів.
Працівники шахтоуправління «Донбас» кажуть, що їхнє підприємство завжди було прибутковим і регулярно виконувало план. Робітники кажуть, що шахтоуправління доводиться міністерством до кризи штучно. Не розуміючись на економічних питаннях, вони бажають лише одного – отримувати гроші за свою роботу. Гірничий робітник Павло розуміє, що страйк є останньою надією.
Економічні требування наші виконують.
Якщо виконують наші економічні вимоги, будемо працювати, намагатися наверстати те, що втратимо.
Наверстати те, що потеряємо.
На час страйку на всіх трьох шахтах шахтоуправління введено категоричну заборону на алкоголь. Під землею залишаються робітники, які мають підтримувати життєздатність шахт. Видобуток і відправку вугілля призупинено. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Президент Віктор Ющенко сьогодні звільнив з посади постійного представника президента у Криму Геннадія Москаля і призначив його заступником голови Служби безпеки України. Раніше Геннадій Москаль був головою Луганської обласної держадміністрації, ще раніше – заступником міністра внутрішніх справ України, начальником кримінальної міліції. А на Луганщині вчора в одній з військових частин покінчив життя самогубством старший сержант контрактної служби. Подробиці від власного кореспондента Радіо Свобода в Луганську Ярослава Грибенюка.
Вояк наклав на себе руки вчора, близько 5-ї години ранку. Старшому сержанту-контрактнику було 23 роки. Він служив у військовій частині, що у місті Рубіжне. Частина займалася охороною спецоб'єктів Державного хімічного заводу «Зоря». Військовий прокурор Луганського гарнізону Сергій Рибак розказав Радіо Свобода, що вояк вистрілив собі в рота з автомата і загинув миттєво. Про подробиці самогубства розказує помічник військового прокурора Луганської області Леонід Каченко.
По підозрюваним даним, самогубство произошло в караульному помещенні.
За попередніми даними, самогубство сталося у караульному приміщенні. При цьому знаходилися два очевидці, які споглядали. Але не сам факт самогубства, а той момент, коли ця людина вибігла для здійснення самогубства. В даний час відпрацьовуються декілька версій. Перша з них – це особисті негаразди, сімейні. Друга – це службові. І третя версія не пов'язана ані з сімейними, причинами, ані службовими обставинами. Це його особисті негаразди. Зараз з'явилася у засобах масової інформації версія, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Це неправда. Він був тверезим. У цій частині, як у всіх військових частинах, проводиться жорсткий контроль перед нарядом. Виключено, що це було алкогольне сп'яніння, і медичний висновок підтверджує це.
І предварительні дані медицини підтверджують це.
У Луганської області минулого року загинули 3 вояки, а 2005 року 4 особи. Але самогубство військовослужбовця за останні роки сталося вперше. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
У Києві міська адміністрація захопила ринок житні, що на Подолі. Про це заявив екс-директор цього комунального підприємства Віктор Москаленко. Міська влада ж запевняє, керівництво ринку краде гроші та не сплачує податки. За ситуацією, ринок проти Київ міської адміністрації спостерігав сьогодні Олексій Крапивко.
На початку грудня минулого року додаток «Екс» до своїх посад отримали 6 працівників ринку «Житній». Серед них директор, його заступник та головний бухгалтер. Екс-директор Віктор Москаленко вважає дії влади незаконними.
Київський міський голова Чернавецький видав розпорядження, призвільнив мене з посади директора, буцімто за порушення використання майна та коштів територіальної громади міста Києва. Цей запис в розпорядження не відповідає фактичним обставинам за справою.
Причина – бажання міської влади захопити землю, на якій знаходиться ринок, а це більш ніж гектар, вважає пан Москаленко. Також він повідомив про незаконні дії тимчасового керівництва, призначеного міським головою.
Новий директор вже успіла за це время накупити комп'ютерів.
Новий директор вже встигла за цей час накупити комп'ютерів, невідомо скільки. Мобільних телефонів безлімітних. Тобто ринок буде сплачувати за все це. Охорона. Ну за 21 рік моєї праці я не міг собі уявити, що біля мене має бути якась охорона. Яка повинна охороняти мій кабінет, якщо я виходжу до торгового залу, щоб охорона ходила за мною.
Охороняти мій кабінет, і якщо я виходжу в торговий зал, щоб охорона ходила за мною.
Каже пан Москаленко. За ініціативою київської влади проти Віктора Москаленка була відкрита кримінальна справа у районній прокуратурі. Причина – ухилення від оподаткування. Однак після відповідної перевірки справу закрили за відсутністю порушень. Розкрадання майна та несплата податків і орендної плати до бюджету міста – основні причини звільнення керівництва ринку, вважає міська влада. Заборгованість комунального підприємства перед містом складає 1 300 000 гривень, кажуть у мерії. Деталі Радіо Свобода хотіла з'ясувати у заступника київського голови Ірини Кільчицької. У прес-службі відповіли наступне.
Взагалі-то Ірина Леонідівна, але вже на сьогодні. На жаль, ми зараз не зможемо вам допомогти.
Колишнє керівництво ринку «Житній» вважає, боргу за оренду не існує. Підприємство користується власною землею і ніяких договорів оренди з містом не підписувало, каже екс-директор Віктор Москаленко. Не знайшло суттєвих порушень і контрольно-ревізійне управління. Про це свідчать результати позапланової перевірки наприкінці минулого року. Наразі до районних судів адвокатами Віктора Москаленка направлені позови щодо незаконності звільнення, порушення профспілкового законодавства та погроз з боку мерії на адресу звільненого керівництва. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
У Запорізькій області зріє промислово-екологічний скандал. Депутати Запорізької облради дали зелене світло будівництву нового феросплавного заводу у Запорізькому регіоні неподалік містечка Токмак. А також депутати Токмацької міської ради наприкінці грудня 2006-го більшістю голосів проголосували за надання дозволу на підготовку документації для будівництва цього заводу. Все це викликало хвилю обурення серед представників різних політичних сил та місцевих мешканців. Далі у репортажі Дмитрія Клименка.
Першими своє занепокоєння будівництвом промгіганта біля міста Токмак, що на Запоріжжі, висловила партія зелених. Небезпечна відстань від міста, на якій планують побудувати завод, становить загрозу життю токмакців. Йдеться в заяві. Цитую: "Феросплавне виробництво – це тисячі тонн викидів в атмосферу токсичних відходів і радіації. Токмак розташований на марганцевому родовищі біля гранітного кар'єру, що також є джерелом постійного випромінювання радіації". Кінець цитати. Мешканці Токмака і партія зелених вимагають оприлюднити проект будівництва нового заводу та дати можливість розглянути проект незалежним експертам. Депутат Запорізької обласної ради, представник партії регіонів Микола Ніколаєнко, сам колишній мешканець міста Токмак. Він впевнений, що будівництво феросплавного заводу може викликати, окрім екологічних, ще низку проблем.
Наскільки я обладаю інформацією, запаси води в Токмаці.
Наскільки я володію інформацією, в місті Токмак води по рівню лишилися років на 12-15. Якщо вони будуть використовувати на виробництві воду, як і обіцяють, то років через 5 стоять, і води може не буде. Я за те, щоб провести референдум. Нехай люди скажуть своє слово.
Люди висказали своє мнення.
Однак більшість депутатів Запорізької обласної ради вбачає багато переваг, і найголовніше з них – будівництво нового заводу дасть змогу вивести Токмак з тяжкої економічної депресії, оскільки з'явиться біля 1000 нових робочих місць. Обурених новим проектом заспокоюють і в Державному управлінні екології та природних ресурсів Запорізької області. Вони запевнили, що у разі того, якщо при детальному розгляді проекту будуть помічені недоліки, будувати такий завод запорізькі екологи просто не дозволять. Говорить головний інспектор з охорони навколишнього середовища в Запорізькій області Сергій Богун. Коли робиться проект, в ньому є розділ оцінка впливу на навколишнє середовище. Це потрапляє до нас або, якщо великий проект, то до міністерства. Якщо там санітарна зона не 50, а 100 метрів, то ніякий експерт це не підпише. Протести у регіоні не вчухають, і після свят обурені обіцяють провести акції протесту, адже, на їхню думку, ніякі економічні переваги не виправдають шкоду, якою може заподіяти завод мешканцям Токмака.
Дмитрій Клименко із Запоріжжя. Як повідомили кореспонденту Радіо Свобода, у мерії міста Токмак будувати завод має намір приватна компанія Токмакська феросплавна організація, що обіцяє залучити інвестора з Великобританії.
Різдво і сучасні суспільства – це завжди проблема. Глобальний світ хоче продавати Різдво довго і зі смаком. Але незбагненне – те, що дано людині в її найглибших усвідомленнях, де сяє відблиск Божої подоби, не хоче продаватися. Різдво і світ. У щотижневій програмі «Свобода совісті». Сьогодні о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
А в ефірі передача «Панорама Свободи». Сьогодні у Львові молоді люди не лише з обласного центру, але й шахтарських містечок Червоноград і Сокаль провели акцію протесту біля аптек, у яких без рецептів фармацевти продають підліткам небезпечні для життя наркотики, таблетки, трамадол. У числі учасників акції були і молоді особи, які колись самі вживали ці наркотики і нині закликають уряд заборонити продавати без рецепту трамадол в усіх аптеках України, а також вимагають запровадити кримінальну відповідальність за порушення. Репортаж Галини Терещук зі Львова.
Вінок і домовину як символ смерті від наркотиків принесли молоді люди до двох львівських аптек на вулиці Кубійовича. Саме тут, за даними організаторів акції реабілітаційного центру, підліткам вільно продають трамадол. Є відзнятий матеріал, але правоохоронців він не цікавить, зауважили активісти. 10 небезпечних таблеток трамадолу за рецептом коштують 6 гривень, без – 24. Під час протесту молодь скандувала. У більшості аптеках Львова продають трамадол. Покарання для фармацевтів щонайбільше 51 гривня. Школярки, які мешкають біля аптек, де й відбувалася акція, розповіли в інтерв'ю Радіо Свобода.
Так, тут багато аптек, які зараз продають трамадол. І, на мою думку, це дуже легкий зараз засіб, такого ніби кайфу отримати.
Тобто, наприклад, мені його не продадуть, а якщо ви прийдете, то ви купите це елемента.
Є постоянні клієнти, які підлітки, яким продають трамадол.
Скажіть, будь ласка, а ви тут часто гуляєте? Ви бачите часто молодих людей, які заходять в ці аптеки?
У мене вікна виходять на ту аптеку. Вони не пропадають там. Одні пішли, другі прийшли. Весь час там молодь. Ми вже машину одну спалили, через деякий час вже нова машина в нього.
Олександра, учасниця акції протесту, розповіла Радіо Свобода.
Це ті аптеки, які продають на трамадол.
Тобто ви перевіряли?
Я особисто купляла. Не тут, в інакшому місці, бо це все часом міняється. Я особисто купляла цей трамадол. Чому? Тому що я сама 10 років вживала наркотики, 4 раз судима за вживання. Це просто на сьогоднішній день я вже є директором реабілітаційного центру АСІСІ. Воно з чогось повинно було починати.
На вашу думку, чому правоохоронці не відстежують такі аптеки?
Хороше запитання. Напевно, щось зв'язує, якщо я, наприклад, не мию посуду, значить замість мене їх хтось миє, або мені подобається, що вона є грязна, правда? Значить, якщо їх не закривають, якщо не відслідковують, якщо не це, значить щось цього є, правильно?
Сергій, представник громадської організації боротьби з наркотиками, розповів, що і в Червонограді можна вільно в аптеках підліткам придбати трамадол.
Його відпускають всім підряд підлітка, навіть скажу вам більше, я сам
був залежний від наркоманії на протязі 11 років. 4 роки назад я пройшов реабілітацію в реабілітаційному центрі «Новий початок», що є в нашому місті. І зараз я виступаю активно в нашому місті проти цього, і ми підтримуємо громадську організацію «Посол», яка також проти цього виступає.
Трамадол – синтетичний наркотик. Препарат не внесений в Україні до списку наркотиків, а тому за його продаж фармацевти не несуть кримінальної відповідальності. Однак кілька таблеток роблять молоду людину узалежненою. Вона не є адекватною в поведінці, втрачає апетит, свідомість, спостерігається сердечно-судинні порушення в організмі, а усе часто завершується смертельними випадками.
Цю аптеку зараз по закону її оштрафують тільки на 51 гривню.
Тому учасники акції вимагають, щоб трамадол заборонили продавати в усіх аптеках України без рецептів і запровадили кримінальну відповідальність за продаж препарату. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Передача «Панорама свободи» закінчується. Провела її я, Юлія Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щасти.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Можна скаржитися, що святкуючи Різдво майже на 2 тижні пізніше, ніж це робить переважна більшість християн, українці ізолюють себе від західного світу, а літургійне життя – від життя повсякденного. Можна, втім, втішатися інакшими аргументами. У християнському світосприйнятті створення світу, який має символізувати Новий рік, усе ж таки передує приходові у цей світ Спасителя, тобто Різдву Христовому. У кожному разі, Різдво Христове – це космічна подія, поза тим, за яким календарем ця подія відзначається. Прихід Спасителя у світ – це досконале, направду справедливе упорядкування світоустрою. Це приборкання хаосу космосом, перемога життя над смертю і любові над агресією. Це розгорнення величного проєкту з відкритим фіналом, бо людина стає і співробітником Бога, і співучасником реалізації плану людського спасіння. Отже, Бог стає людиною, щоб людина стала Богом. Він прийшов з'єднати 2 світи – безмежно грішний, до часу покинутий і з нескінченним і незмінним, як незмінною є свята істина. Стародавній ідеал вірності істині, котра є вищою за страх перед насильством, отримує нечуваної дотепер напруги. Шукайте істину, і вона визволить вас. Ось вона істина. Крихітний і зовсім безпорадний Бог. Він лежить у яслах, і віл з віслюком зігрівають його своїм дихом. Дарма, що в Палестині день зимового сонцестояння зовсім не такий крижаний, як в Україні, де вперше з'явилася апокрифічна оповідь про добру худобину, котра не дає новонародженому змерзнути. Народи завжди прагли обжити різдвяну урочистість, вдихнути в неї все, що тільки знаходилося найкращого в їхніх душах. Люди простують на поклоніння Богові. Вони ще не здатні усвідомити, що він прийшов служити, а не для того, щоб услужили йому. Люди переносять на свої відносини з боголюдиною власні уявлення про земну ієрархію. Вони не можуть уявити, що немовля прийшло у світ не за атрибутами тлінної влади, а щоб поневірятися і радіти з слабкими людьми і зрештою вмерти за них. Так, поза сумнівом, у центрі різдвяної події Бог. І все ж Різдво Христове – це про людину, бо Різдво – це проголошення повноліття людини. Євангеліє вимагає від неї особистого рішення і власного вибору. Людина стає особисто відповідальною лише тоді, коли вона комусь і за щось відповідає. Різдво – це завжди про тих, кому наразі гірше, ніж тобі. Це час милості серця, час, коли вже не можна далі робити вигляд, нібито навколо немає знедолених, нужденних і нещасних. От харківський притулок «Гармонія» – острів, де тимчасово перебувають діти, які втекли з дому або лишилися батьків. За 3 місяці їх доля буде вирішеною. Або знайдуть родичів, або відправлять до інтернату. А поки що вони тут, у єдиному подібному закладі в Україні, в якому на вікнах немає ґрат. Харківська кореспондентка Радіо Свобода Олена Солодовнікова бачила в цьому притулку і зовсім маленьких дітей від 3 рочків, яких працівники закладу знаходять у лікарні. Матері зовсім не поспішають забирати звідси своїх чад. Старших підлітків доставляє міліція. Хоча останнім часом юні бродяжки все частіше приходять і самі. За невеликий проміжок часу колишні гавроші настільки звикають до цивілізованого помешкання і шанобливого ставлення, що навіть незадоволено реагують на прибуття собі подібних, розповідає директор притулку «Гармонія» Алла Трохименко.
Привозять цих дітей, брудних же ж, вони кажуть, та ну, для чого для нас привезли цих бомжів, навіщо нам вони? Настільки оце дитина вже вважає, що вона вже така.
Не кожен юнак чи дівчина, що попала сюди, одразу може відмовитись від цигарки. Однак притулок націонує на те, щоб повернути дитину з дорослого світу, знову поселити у ній довіру до людей. Хоча чи не є гармонія такою собі перевалочною базою, де горе-мандрівники можуть переодягтися у чисті речі, наїстися та відігрітися, а потім знову відправитися блукати світом. Але Трохименко запевнює, що це не так.
Прийшли, щоб відігрілися і знову пішли. Це дуже-дуже мало таких діток. Є діти, яких відправлено було до інтернатних установ, а вони звідти тікають і приходять знову до нас.
У 16-річного Павла історія для цього закладу нетипова. Він втік від опікунів, не подобалося відношення у прийомній родині. Згадує Павло.
Жив на конюшні. Я дав все літо проработав, а потім вже почались учебні дні. Мені щось в голову стукнуло, що не дійти вчитися. Я пішов в райсполком, мені сказали, сюди поки не устроїть.
Верхова їзда Павлу й досі до вподоби, однак вважаю, що це може бути тільки хобі. А працювати збирається з залізними конями. Планую вивчитись на аутослюсера. Більш звичний контингент притулку зазвичай мешкає в люках чи, як ті хлопці та дівчата, у трубі під мостом біля ринку. Відношення з правоохоронцями у підлітків, по яким плаче Макаренко, особливі. Ось як про це розповідає. Відповідає
15-річна Тетяна. Патрусі кліпа забирають, зашкварники в приют, а мальчики з приюта лизи. Опа, ча! І змилися.
У юрби завжди є ватажок, він роздає іншим команди. Взагалі ті готові постояти за себе, запевнює Олег, пихаючи клей з пакетом.
Нарвався раз по морді далі, за друга.
До одного кого-то поліз, свіснув, толпа підбіжала, забили, забрали все, що треба. І все, наступний раз вже до нас не лізуть.
А щодо притулку, у місцевих аборогенів власне філософія.
Волі не хватає.
Коли дівчатки приїжджають старше нас, і нам тоді, ну не хочеться нам бути в приті, нам тоді не цікаво.
Упродовж першого півріччя минулого року у притулках для неповнолітніх Харківської області знаходилось 550 дітей. На програму запобігання дитячої безпритульності міськрадою було виділено 16 тисяч гривень. Але щоб подолати цю проблему, потрібно не менше мільйона.
Ісусику любий, Ісусику милий, вже ангели в небі зірки засвітили, ніч темна надходить, і всі ми в полоні, до тебе підносимо маленькі долоні.
Очевидно, що проблему безпритульних зрештою закорінено у моральне підґрунтя суспільства більшою мірою, ніж в його суспільства економічну спроможність. Це ще й тест громадськості на християнськість. Бо християнство насамперед не доктрина, як зауважив один богослов, а практика. Справа, якою треба жити дедалі сміливіше і яка прославлятиме народжуваного нині Христа. Різдво не хоче жити у виокремлених для нього резерваціях, воно прагне у світ, адже для нього, для цього світу, син залишив тоді отця. Час від часу люди повстають проти вакханалії споживацтва, на яку прагне перетворити Різдво сучасна масова культура. Інколи це вдається зробити у незвичайний, епатажний навіть спосіб. Скажімо, англіканський єпископ Кіт Саттон засудив сентиментальні різдвяні поштівки і взагалі поверхові і фальшиві пісеньки про маленького Ісуса, які, на переконання преподобного, спотворюють сутність події, що сталася понад 2000 ліття тому. Волхви, лагідні й усміхнені, на різдвяних малюнках, наполягає Саттон, насправді отримали наказ від Ірода вбити новонародженого Спасителя. Тому Різдво для християнина повинно бути важким випробуванням, іспитом на готовність до страждання, можливо, найсуворішим днем у цілому році, а не часом для забав та пустощів. Для багатьох, дуже багатьох землян Різдво – це традиції, святковий стіл, родичі і піснеспіви. Не поспішаймо їх картати. Ці часто досить своєрідні і не завжди євангельсько обґрунтовані ритуали зв'язують їх зі своїм народом, його історією, піднесенням і зривами тих, хто були перед ними. Впертість, з якою цілі покоління притримувалися віджилих, шкідливих традицій, дивувала, дратувала і лякала цих традицій викорінювачів. Це була масова форма протесту і оборони власної душі, яку хотіли було розтрощити. Заборони й обмеження створювали особливу різдвяну містерію.
про традицію, її збереження і, як кажуть високочолі науковці, трансляцію прийдешнім, кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Традиційно в Галичині прикрашали ялинку саме 6 січня, щоб на святвечір вона тішила родину красою і цілющим запахом хвої. Ще 10 років тому зелені лісові деревця прикрашали у Львові саме напередодні Різдва. Але поступово цю традицію самі ж люди і витіснили. Нині ялинки у місті встановлюють на Миколая, а в помешканнях – на Новий рік. Чимало інших різдвяних звичаїв не дотримуються і не через заборону кимось, а самі ж галичани їх забувають. Скажімо, не так багато людей зізнаються, що строго дотримувалися перед різдвяного посту, а по селах навряд чи зустрінете родину, у якій перед тим, як сісти за святвечірній стіл, господар обходить худобу. Люди вірили колись, що у такий вечір навіть тварини можуть заговорити. Щороку кудись зникає величність очікування Різдва, коли у домівках панує мир, злагода, спокій, коли діти разом з батьками роблять ялинкові забавки. І не тому, що прикрас немає, а важливо зберігати родинний затишок, щоб діти раділи з того, що зробили власноруч. Заперед новорічними корпоративними вечірками за суетою закупів, коли у чергах в супермаркетах захекані дорослі разом з дітьми скуповують гори продуктів і алкоголю, за шумними новорічними застіллями втрачається містерія очікування Різдва. Важливо зберігати традиції свого народу, зауважували під час опитування львівські студенти, які ходили вулицями Львова з вертепом.
Як ми будемо виконувати ті традиції наших предків, пращурів, як ми будемо їх передавати, цей святковий настрій, святковий дух? Мої предки давно святкували 7-го і думають, треба святкувати 7-го.
Традиція предки – це 7 січня.
Чимало родин у передень Різдва їдуть до монастирів, щоб там у спільній молитві і тиші провести бодай би кілька годин і віднести душевну рівновагу, налаштуватися на очікування величного свята народження Спасителя, переосмислити його суть. Монастир Студицького уставу у ГКЦ знаходиться в селі Колодіївка на Тернопільщині. Напередодні свята у монахів було чимало клопотів. Від приготувань духовних до звичайних, прикрашання каплиці і келій, монастирського подвір'я, приготування трапези. Щоденні молитви, починаючи від 4-ї години ранку, і атмосфера спокою і злагоди, жодної суети і шарпанини, які так всоталися у світ поза монастирськими мурами. Однак таку атмосферу можна створити у власній родині, зауважує ігумен монастиря отець Григорій Планчак. Лишень маємо цього хотіти, навчитися спільно молитися усією родиною, і тоді містерія Різдва повернеться у кожну родину.
Яка не бувала.
Людина готує страви і притримується звичаїв, які єднають її з пращурами свого роду, майструє вертепи і співає колядки. Але найпотужніше переживання різдвяної радості відбувається десь глибоко в душі, визволяючи, підносячи і перетворюючи її. Ця радість народжує людину для свободи, знов і знов підносить над марнотою і послідовно відокремлює головне, одне й те саме навіки від щоденної рутини. І водночас зіштовхує людину з цим світом. Різдво і сучасні суспільства – це завжди проблема. Не галаслива, не гаряча проблема, яка волає до нас з телевізійних екранів, але по-справжньому глибока і виснажлива. Глобальний світ хоче продавати Різдво. Довго, зі смаком. Те, що не можна вимовити, що дано людині в її найглибших усвідомленнях, де і відображається той самий відблиск Божої подоби. Так от, це незбагненне погано продається. І світ намагається цього не помічати. Максималісти, число яких щодалі збільшує потворність викидів несправжнього, позбавленого напруги почуттів і невдаваного тепла світу, вимагають полишити його. І зосередитися на зведенні істинної громади обраних. Християни завжди були меншиною у цьому світі і ніколи не змішувалися із ним, твердять вони. Наше Різдво – це сяйво Віфлеємської зірки і безмежна любов до джерела вічного світла. Це не Санта-Клауси із поганськими ігрищами, не диявольсько-сліпучі супермаркети і передноворічні суперпропозиції. Це небесна літургія, віра у небачене і сподівання очікуваного. Сучасна людина вірить і не вірить. Вона заплутується у вересках ворожок і передбаченнях астрологів, але скидається, ніколи не ставилася до них серйозно. Вона вдає із себе доконечно зіпсовану істоту, і їй вдається часом переконати у власній ницості всіх і вся. Вона щоденно доводить, нібито світ стоїть на жадобі до влади, грошей та сексу, і соромиться зізнатися самій собі у тій вічній тузі, що крає, крає її без останку. у тузі затаєної. Одначе цю тугу не можна витравити. Навіть найжорстокіші, насправді бісівські експерименти минулого століття виявилися безсилими викорінити людське єство. Хай ми назвемо це єство генетичною матрицею, передвічним кодом, чи хто знає як ще, воно все одно лишатиметься частиною цієї тайни. Це була щотижнева програма «Свобода совісті». Її вів я, ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
Якби він не загинув 1910 року, то став би одним із лідерів Української Народної Республіки, причому на голову вищим від колег. І тоді історія України, цілком можливо, була б іншою. Так вважає ряд сучасних істориків. Про кого йдеться? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.